Tak, pěkný podvečer, jmenuji se Martin Machaj a řeknu vám něco o ekonomických aspektech průzkumu vesmíru. A už asi nestihnu skončit před západem slunce, tak doufám, že to zvládnu během těch 35 až 40 minut, ať tady nemusíme sedět dlouho do večera. Obsah té přednášky bude mít zhruba tak dvě nejdůležitější roviny. Začneme makroekonomickými aspekty průzkumu vesmíru a potom se přesuneme do úrovně mikroekonomie a podíváme se, jak to funguje zejména v těch nákladových a rozpočtových oblastech. Pokud bude vůle a čas, tak pak je tam ještě nachystán bonus jako přídavek, ale to záleží na tom, jak dlouho bude trvat diskuze. Tak, začneme makroekonomickými aspekty. Obecně vesmírná politika začíná někdy koncem 50. let. Nezačíná Sputnikem, ty aktivity probíhaly zhruba nějakých 10-12 let předtím. Nicméně Sputnik je ten nejdůležitější mezník, který v této oblasti vůbec i do dnešní doby proběhl. Jeho vypuštění vyvolalo překvapení, lomeno zděšení. Kdybyste si pročítali záznamy z jednání bezpečnostní nebo Národní bezpečnostní rady USA, tak by vás docela překvapilo, že před rokem 57 se na to vůbec neklade žádný politický ani bezpečnostní důraz. Prostě přistupuje se k tomu tak, že Rusové chtějí vypustit nějaký satelit a tím to končí. Američani mají program Vanguard, který se potom přejmenoval na Explorer, a z něhož vzešla první americká družice, bohužel o pár měsíců po Sputniku. Proč je tam to překvapení lomeno zděšení? Protože politická reprezentace si vůbec neuvědomila, jakou společenskou reakci vyvolá vypuštění Sputniku. Američani byli absolutně nepřipravení a vůbec nečekali, že se vzedne nějaká obecná společenská nebo obecný společenský protest proti tomu, jak vůbec federální vláda vesmírnou politiku vede. Asi nejlepší ilustrace toho je projít si New York Times, anebo jenom The Times z té doby, kdy ten Sputnik se začal promítat úplně do všech oblastí. Jsou komentáře sportovní o odpalech v basketbalu, v baseballu, jsou komentáře politické o situaci v OSN, a vůbec celá ta společnost americká byla hodně znepokojená tím, že Sověti jsou ti, kteří dokážou monitorovat nebo vůbec vypustit satelit na území Spojených států. Tady důležité je uvědomit si, že Spojené státy byly jako teritorium skoro nedotknutelné právě až do toho Sputniku někdy od 18. století, kdy získali víceméně nezávislost. A vůbec politická reprezentace nepřemýšlela nad tím, že by bylo možné prostě vyslat do vesmíru fotoaparát, zbraně a takhle ohrožovat vnitřní území Spojených států. A na to samozřejmě reagovala politická reprezentace, nicméně jsme na půdě ekonomické fakulty a se budeme zaobírat spíše tím ekonomickým rozměrem věci. Zejména dva komentáře stojí za zmínění. Jednak poměrně frekventovaný, že Spojené státy technologicky zaostávají za Sovětským svazem, čemuž my se dnes už můžeme pousmát, nicméně v té době to bylo bráno poměrně důrazně a výrazně, zejména ze strany Američanů, protože třeba nezávislé nebo nerozhodnuté státy se začaly více přiklánět k Sovětům a vůbec k uspořádání komunismu a socialismu. A další zajímavý komentář je, že se zájem o produkci začíná otáčet směrem k Sovětskému svazu, což je takový komentář nehodný ekonomů, protože představa, že se firma rozhoduje o tom, odkud koupí produkci jenom na základě toho, že Sověti jsou schopni vypustit satelit, je trochu podivuhodná. Oba dva ty efekty ilustrujeme na dalším slajdu, nicméně ještě by stálo za to zmínit, že Sputnik měl opravdu jenom jeden jediný důsledek, a to vznik NASA. obecně federální vláda byla schopná zareagovat jediným způsobem, a to, že vyzbírala všechny ty programy, co jeli ve federálních agenturách pod jednu organizaci, kterou nazvala NASA. Část zůstala v ministerstvu obrany z pochopitelných důvodů a NASA je tak v podstatě jediný ekonomický důsledek vypuštění Sputniku. Protože samozřejmě vzniká nová agentura, rozpočtové náklady a tak dále. Na to, jestli ty dvě tvrzení jsou správně, se můžeme podívat na dvou grafech. Ten první nahoře zachycuje v podstatě stav na burzách cenných papírů, zejména technologických firm. A tady vidíme, že kolem Sputnika nenastal vůbec žádný nějaký jiný trend. Jo? Prostě Sputnik na finanční trhy neměl až tak velký vliv, prakticky žádný. Co se týká exportu, tak na první pohled, když se podíváme na vyjádření v běžných cenách, tak opravdu po Sputniku ty exporty klesají, ale není to nic, co bychom museli připsat Sputniku, protože ten pokles vidíme daleko před Sputnikem, když žádný satelit nebyl, takže pokles v exportech vysvětlovat jenom Sputnikem je scestné. Takže obě dvě ty tvrzení jsou špatné v podstatě. Tak, teď se už podíváme na financování vesmírné politiky z federálního rozpočtu za celé období. A máte tady dvě čáry, nebo ten graf ilustruje dva rozpočty. Ta modrá čára, to je rozpočet NASA, a jeho vrcholou logicky dosáhl v 60. letech. Ta červená čára, to je rozpočet ministerstva obrany, který jde přímo a jen na kosmické aplikace. Jeho vrchol dosahuje někdy zhruba ke konci těch 80. let, nicméně k tomu se dostaneme za chvíli. Co se týče toho prvního vrcholu, tak to je jednoznačný důsledek programu Apollo, kdy Kennedy vyhrál prezidentské volby a on i do těch voleb šel s proklamací, že hodlá klást důraz na vesmírnou politiku Spojených států v následujících letech. Nixon, který byl jeho protikandidát, na to prakticky nějak nereagoval, nebo to lehce odsouval do pozadí, tu významnost tohoto okruhu témat v těch předvolebních diskuzích. Nicméně Kennedy zřejmě dokázal uspokojit větší část voličů, a když se podíváme do těch novin z té doby, tak ta společenská reakce byla opravdu silná. Prostě americká společnost chtěla Sověty nějakým způsobem porazit. Pardon. A když jim ve volbách, v prezidentských volbách přijde Kennedy, který říká, že dá všechno do toho, aby Američané prostě aspoň v nějaké metě byli první, tak pravděpodobně tohle mu pomohlo také vyhrát volby. A hned po svém zvolení se začaly rozpočty hodně navyšovat, protože vesmírná politika bylo jedno z nosných témat Kennedyho politiky jako takové. Po jeho atentátu jeho viceprezident Johnson, který potom byl zvolen taky jako prezident, v této politice i nadále pokračoval. Ten vrchol je někde v roce 65-66. To je doba, kdy vesmírná politika narazila u kongresu, kdy kongres odmítl financovat všechno, co si Bílý dům nadiktoval. Došlo ke značnému vykrácení rozpočtu, ale vliv na ty programy to mělo minimální, protože zdržení v tom přistání na měsíci bylo jenom pár měsíců. Samozřejmě potom přichází republikáni, kteří pokračují dál se škrtávání rozpočtu na vesmírnou politiku. Není to jenom kvůli tomu, že by republikáni měli odpor vesmírné politice, je to zejména kvůli tomu, že v té době už začínají být tím hlavním nosným tématem americké politiky jiné záležitosti než vesmír, protože Sověti nebyli schopni reagovat na přistání na měsíci, jejich nosiče byly zničeny a jejich ekonomika nedokázala znovu postavit stejné nosiče, nebyla schopná prostě znovu obnovit to zařízení a Rusové nebo Sověti vlastně se z toho závodu stahují. Tím pádem Američani nemusí klást takový důraz na průzkum vesmíru. a můžou se věnovat, co se týká federálního financování, jiným záležitostem. To, že republikáni nemají odpor ve směru, ilustruje právě 80. léta. Pravděpodobně většina z vás slyšela o programu Star Wars, teďka myslím ten film, myslím přímo ten zbrojní program. Jestli někdo tvrdí, že Američané Sověty uzbrojili, pak je to jasně vidět právě na tom kosmickém rozpočtu Ministerstva obrany, kdy prostě Sověti nedokázali vyvinout ekvivalentní technologie, nedokázali snímat území s tak kvalitním rozlišením jako Američani, nedokázali prostě vytvořit nějaký systém ostřelování satelitů ve vesmíru. Z toho důvodu můžeme říct, že Reagan skutečně Sověty uzbrojil minimálně v oblasti vesmíru. Já bych se vás mohl zeptat, jestli by někdo tušil, proč je tady ten zoubek, ale asi málo kdo by si to dal do souvislosti s katastrofou Challengeru. Vesmírná politika jako taková je skutečně politická záležitost. Není to něco, co by ekonomika vyžadovala, není to něco, co by hospodářství produkovalo přirozeně. Vždycky na tom počátku musí stát politika. Když Challenger vybuchl, většina z vás si řekne, no tak stane se, že jo, nějaká nehoda. Nicméně, bohužel, NASA měla smůlu v tom, že to byl start, kterého se poprvé účastnil civilista. Byla to učitelka ze střední školy a dával se tomu hodně velký prostor v médiích, bylo to hodně medializováno a říká se, že něco kolem 70 milionů Američanů se dívalo na ten přímý přenos startu Challengeru. Samozřejmě, když vám při startu se stane něco takového, tak na to musí reagovat politická scéna. No a jak jinak, než je tam dosypou víc peněz, aby řekli, dáme jim víc peněz, příště už se to nestane. No příště se to stalo v roce 2004 nebo 2003 z Kolumbií. Nicméně start Kolumbie nebyl tak propagován v médiích a ten dopad toho nepodařeného startu nebyl až tak markantní. Takže nemusíme pozorovat žádný zoubek, protože to nebylo politické téma. Co je ještě zajímavé na tomto grafu je, že rozpočet na, dalo by se říci, obranou vesmírnou politiku od teroristického útoku na dvojčata opět začíná výrazně přerůstat rozpočet NASA. Je to z toho důvodu, že vojenské operace v Afghánistánu, v Iráku potřebují ne logistické, ale spíš informační zázemí, které právě poskytují satelity a nejmodernější technologie, kterými disponuje právě Ministerstvo obrany. Tak, teď už se můžeme začít bavit o důsledcích, jaké má vesmírná politika na hospodářství. Ten první důsledek, který napadne každého, je to, že když nasypeme víc peněz do NASA, dáme víc peněz do vesmírné politiky, logicky vytahuje zaměstnance z jiných oborů a z jiných oblastí hospodářství a dalo by se říci, že je nasává do toho kosmického průmyslu. A ten vliv na tu zaměstnanost poprvé poměrně výrazný můžeme pozorovat právě v 60. letech, kdy konstrukce a stavba nosičů pro program Apollo měla vliv něco mezi 800 tisíci a 1 milionem zaměstnanců. Abyste si to představili, tak raketa není letadlo. V podstatě raketoplán a vůbec rakety předtím jsou vůbec to nejsložitější, ten nejsložitější stroj, který jsme doposud postavili. Jenom v raketoplánu jsou 10 000 kilometrů drátů a tohle všechno se musí nějak sestavit, vyrobit, dát dohromady a klade to extrémní nároky právě na tu lidskou práci. Co se týká zaměstnanosti, tak bohužel kromě těch dat, která jsme viděli předtím, která jsou produktem odborů zaměstnanců v leteckém průmyslu, která nemusí být až tak úplně relevantní, protože letecký průmysl v jeho zájmu je ukazovat, že právě ty vesmírné aplikace a vesmírná politika jako taková podporuje zaměstnanost v jejich odvětví a konec konců je to odborová organizace, takže od ní jediné, co můžeme čekat, je, že bude chtít, aby v tom odvětví bylo co nejvíc peněz, co nejvíc zaměstnanců, tak těm datům nemusíme až tak úplně věřit. Statistický úřad ve Spojených státech nesleduje zaměstnanost ve vesmírné politice nebo v kosmickém hospodářství jako takovou, nicméně můžeme ji vyčíst z NICE systému úřadu práce, federálního úřadu práce pro Spojené státy. Co nás nepřekvapí, je ten propad po konci studené války. Když nemáte studenou válku, nemáte s tím soupeřit, nemusíte prostě stavět tolik raket a samozřejmě zaměstnanost v tom odvětví konstrukce těch nosičů se vám bude propadat. Druhá zajímavost je, že kolem přelomu tisíciletí došlo k poměrně výraznému rozvoji satelitní telekomunikace a vůbec soukromých aplikací. Teď, když mluvím o soukromých aplikacích, nemyslím jako, že by to bylo nějaké soukromé odvětví, které by vzniklo, zničilo. Je to jenom skrz to, že americká vláda neměla s těmi kapacitami dopravními, tady s raketoplánem, co dělat po konci studené války, tak řekla, že bude dotovat veškerý náklad soukromým firmám a samozřejmě už se jim oplatilo vysílat satelity a přenášet signál. Ta zaměstnanost v tom odvětví se pohybuje plus minus kolem 500 000 lidí, což není zas až tak významné číslo pro Spojené státy. Nicméně je potřeba přičíst ještě pár desítek tisíc zaměstnanců přímo v NASA. Co se týká podílu výzkumu v oblasti vesmírné politiky na celkovém soukromém výzkumu, vědě a výzkumu, je poměrně výrazný. Většina z ekonomů se asi shodne, že výzkum přispívá k hospodářskému růstu a málo kdo si asi uvědomí, že až čtvrtinu, respektive pětinu z těch prostředků, co jdou na vědu a výzkum, tak ta čtvrtina až pětina jde právě na tu vědu a výzkum realizovanou v oblasti výzkumu těch kosmických kapacit a kosmických aplikací. Tudíž jednu čtvrtinu až jednu pětinu můžeme připsat vesmírné politice. Nicméně, když Molejnová rozkládala příspěvky vědy a výzkumu na růst, tak ten růst způsobený vědou a výzkumem vyčíslila na nějakých 0,23% bodu z průměrného plus minus 3% růstu a z těchto 0,23% bodu, tak nějakých pouze 0,15, 13, 10 připadá na letectví a kosmonautiku, což neodráží tu proporci, kterou bychom čekali z toho podílu těch rozpočtů na vědu a výzkum. Co nás nepřekvapí je, že ten největší podíl je dosažen právě ve Spojených státech a ono obecně za chvíli uvidíme, že nebo trochu jinak to sformuluji. Většina z vás, když se řekne vesmír, tak si představí NASA jako Spojené státy, představí si Rusko, představí si Čínu. Ona to až taková pravda není, protože opravdu existuje jenom jeden stát, který se tomu věnuje a všichni ostatní tvoří je skoro zanedbatelné procento z toho. Tak, já bych se vás vlastně, nebo dám vám otázku k zamyšlení, co si myslíte, že tvoří největší část globálního vesmírného hospodářství a určitě všichni mají na mysli soukromé aplikace a satelity. Tohle jsou data z roku 2007, kdy vidíte, že převážná část je prostě realizovaná v té soukromé sféře. Nejedná se o starty, nejedná se o množství vyrobených satelitů, jedná se pouze o příjmy z prodeje služeb a z prodeje vlastně telekomunikační kapacity. V poslední době jsou tam poměrně výrazné příjmy z navigace a ze snímání zemského povrchu. Asi nebudete vědět, co tam je za satelit, nicméně Československo vypustilo svůj satelit. To je československá Mimoza, která měla už dávno spadnout z oběžné dráhy, nicméně momentálně na seznamu kosmického odpadu. tabu a furt ne a ne spadnout a zhořet v atmosféře. Co je možná překvapivé, je ten podíl Spojených států. A jestli se máme bavit o nějakém soutěžení v oblasti vesmírné politiky, pak fakticky víme, že to jsou pouze Spojené státy. A i Čína, i Rusko mají zhruba 1,5 miliardy dolarů, což jsou tak zanedbatelné částky, že jejich role v této oblasti je prakticky nulová. Proč o nich slýcháme? Je to z toho důvodu, že zatímco NASA, dalo by se říct, má poměrně širokospektrální program od pozorování, snímání, různých jiných aplikací opravdu toho základního výzkumu a nosičů, tak potom Rusové mají pouze nosiče, nic jiného nedělají, a potom Čína pouze vyvíjí nosiče a nic jiného nedělá. Další překvapení může být rozpočet EU/ESA, ono v dnešní době to není až tak zřejmé, co z toho je Evropská vesmírná agentura, co z toho je Evropská unie, protože Evropská unie už asi 15 let vyvíjí poměrně silné tlaky na to, aby se ESA stala další institucionální součástí Evropské unie, proti čemu se staví Francie, protože by přišla o svůj vliv. ESA má tak velký rozpočet z toho důvodu, že Evropa obecně se soustředí spíš na ekologické aplikace, což nás asi nepřekvapí, a nesoustředí se na základní výzkum a vývoj, a potom druhou složkou jejího programu je vývoj Ariany, což je jeden z nosičů. Proč se klade důraz na Arianu, to je v celku jasné, protože prostě Francie. Tak proč to všechno Spojené státy vůbec dělají, nebo co můžeme označit za takový hmatatelný a pěkně vyčíslitelný výstup vesmírné politiky, je jednak množství umístěných satelitů a jednak množství lidí, kteří se dostali do vesmíru. A jak vidíte, tak program Apollo nevynesl až tolik kosmonautů na oběžnou dráhu a dále. A nicméně jeho společenské dopady byly poměrně výrazné, protože asi každý z vás dokáže jmenovat prvního člověka, co vystoupil na povrch měsíce. Nicméně málo kdo z vás si vzpomene na první americký satelit nebo na prvního amerického kosmonauta. Vesmírná politika a vůbec prvenství ve vesmíru obecně odměňují pouze první místa, všechno ostatní pak zůstává v takové šedí a pomáčku bývá zapomenuto v průběhu času. Tady to velké množství umístěných satelitů během těch 60. let, to je jenom to, jak se Američané snažili nějak dorovnat na Sověty, protože Sověti v těch 60. letech skutečně zaneřádili drtivou většinu oběžných dráh a vypouštěli všechno, co mohli, zatímco Američané ten nástup měli trochu pomalejší, a to z toho důvodu, že když už něco vypouštěli, tak věděli proč, zatímco Rusové prostě jenom udělali kapsly s vzduchem a vyslali léku do vesmíru, tak Američané prostě chtěli to zvíře zpátky na té zemi a potom nějak na něm měřit, jaké to mělo důsledky. Zatímco Sověti teda prohlásili, že léka se v pořádku vrátila na zemský povrch, tak dnes už víme, že ještě, respektive její tělo, ještě pár měsíců proužilo po oběžné dráze. Další výrazný propad v počtu kosmonautů přichází právě po tom roce 86, což byl ten rok katastrofy Challengeru. A je to z toho důvodu, že vždycky, když jeden z těch pěti raketoplánů, řekněme, měl nepodařený start, tak NASA zastavila veškeré starty a veškeré operace, což jde vidět i v tom roce 2004-2003. Rozdíl mezi standardní raketovou technologií a raketoplánem je ten, že raketoplán vynesl do vesmíru mnohem větší množství lidí. Můžeme mluvit u raketoplánu o znovu použitelnosti, nicméně v uvozovkách, protože drtivá většina jeho součástek se znovu vyměňuje. Až se potom dostaneme do nákladové analýzy, tak já vám potom řeknu to, proč provoz a vůbec raketoplánu je tak nákladný, protože NASA mívá občas takové trochu vtipnější nápady. Tak, teď už se přesuneme do té mikroekonomické oblasti a začneme nejdřív nějakou analýzou těch rozpočtů, jak se můžou mezi sebou poměřovat a jak můžeme vysvětlit to, že někdy rostou, někdy klesají. A můžeme použít standardní komparaci výdajů mezi státy, kdy můžeme tvrdit, že prostě vyšší rozpočet odráží třeba a lepší technologie, silnější ideologii, silnější velmoc. A nicméně tohle zřejmě stačí politologii, ekonomie z toho asi moc spokojená nebude. A proto já pak zavedu model horizontu realizace, který se pokouší vysvětlit, proč někdy prostě rozpočty rostou a jak rostou a proč někdy klesají a kam až můžou klesnout. Nicméně vrátíme se zpátky k té komparaci. A jak jste si všimli, tak u Sovětského svazu je otazník. A no, proč asi? Protože jediná velmoc, která má vesmírnou politiku, je demokratická a zveřejňuje data, jsou Spojené státy. Všechno ostatní jsou jenom hrubé odhady. Ta komparace by mohla vypadat nějak tak, že v těch 50. letech ti Sověti opravdu se snažili alokovat zdroje právě do té oblasti dosahování těch cílů, třeba ten první satelit, první zvíře ve vesmíru, první kosmonaut, první přistání na měsíci. Zhruba od toho prvního kosmonauta už se začínají ty síly vyrovnávat, i kdyby jim ten nosič nevybouchl na té startovní rampě, tak by to přistání na měsíci nestihli dřív než Američané. V 60. letech a s Kennedyho politikou se ta komparace vlastně přetáčí ve prospěch Spojených států a v 70. letech naopak zase přichází útlum, včetně let 80. A když mluvím o útlumu v letech 80., tak mluvím o rozpočtu NASA, nemluvím o rozpočtu na obranné aplikace. Nicméně, kdybychom chtěli tu komparaci zavést na něčem, co je skutečně měřitelné, tak za roky 2005 až 2007 jsou data pro Evropskou kosmickou agenturu a pro Rusko, kdy jednoznačně ta komparace vychází ve prospěch té Evropské kosmické agentury. Proč o ESA slýcháme tak málo? Já už jsem to tady zmiňoval, protože ESA dělá programy, kterými se sice ráda pochlubí, nicméně jsou nezajímavé, prostě nikoho nezajímá satelit, který měří rozsah lesu, ale to, když prostě letí nějaký kosmonaut Sojuzem do vesmíru, tak se minimálně na nějaké stránky novin dostane. A Rusko skutečně nedělá nic jiného, než vysílá lidi do vesmíru. Teďka konec konců na tom bude ruská kosmická agentura i vydělávat, protože už zbývají, myslím, jenom dva starty raketoplánu. Teď se přesuneme k tomu modelu horizontu realizace, který vychází z logiky toho, že existuje nějak exogenně daná kombinace rozpočtu a doby dosažení nějakého konkrétního cíle. Tu kombinaci si můžeme nazvat horizont realizace, která nám potom bude ukazovat například při konstantním ročním financování, za jak dlouho ten či onen stát je schopný dosáhnout daného cíle. Nicméně ten model takto definovaný je pěkný, ale ještě nedokáže vysvětlit, proč ty rozpočty rostou a proč klesají. Takže si budeme muset zavést jednak rozpočet, řekněme, té druhé velmoci. A ještě bychom do toho modelu měli zahrnout nějaký proklamovaný stav toho druhého soutěžitele, té druhé soutěžní velmoci, což si můžeme udělat například křivkou intenzity soutěživosti, což nebude nic jiného než lineární přímka se směrnicí, která je podílem zahraničního financování lomeno deklarovanou dobou realizace toho cíle. Já jsem tady teďka na přednášku NUESu oproti tomu, co jsem měl v diplomce, přidal nějaké penále za zpoždění. Nicméně, pokud se bavíme o extrémních částkách a o dobách v řádu 30-40 let, pak můžeme věřit tomu, že to penále konverguje k nule a pak není těžké vyjádřit si dobu, za kterou bude dosaženo toho daného cíle. V grafické podobě potom ten model vypadá nějak takhle. A když ještě budeme stát na začátku toho rozhodování a řekneme si, že díky nějaké technologické špionáži ten horizont realizace bude pro obě dvě ty velmoci totožný, tak zjistíme, že v té výchozí situaci to, co nám právě určuje výši toho ročního financování těch programů, není nic jiného, než prostě rozpočet na ten daný program toho soupeře a ten průsečík s tou křivkou intenzity soutěživosti. Ten domácí rozpočet se pak bude pohybovat někde mezi těmi dvěma průsečíky s horizontem realizace, což zatím vypadá docela tak, jako kam až půjde to domácí financování. Nicméně, čím víc se bude blížit deklarovaná doba realizace toho cíle tím soupeřem, a té pravdě, kterou si můžeme snadno odečíst té křivky horizontu realizace, tak tím více ten prostor mezi těmi dvěmi dobami bude zužovat a tím víc ten domácí rozpočet bude manipulován tím směrem, aby my jsme nebyli ti druzí, co ten cíl takhle realizují. Ten celkový rozpočet na vesmírnou politiku potom není nic jiného než součet tady těch ročních financování jednotlivých programů.
Horizont realizace, to je jako doba, kterou se podaří
to cílem? Ne. Ten horizont realizace, to je kombinace toho ročního financování a té doby, za kterou při tom financování bude ten cíl dosažen. Takže když prostě budeme mít velký roční rozpočet, jako třeba když Agnev navrhoval přistání na Marsu někdy kolem roku 87, a to navrhoval koncem 60. let, tak se počítalo s ročním rozpočtem výši nějakých 32 miliard dolarů. Takže když se to rychle spočítá, tak to je nějakých 17 let, tak řekněme, tady budete mít 30 miliard dolarů za rok a tady vám pak jde 17 let. A ten rozpočet třeba na to přistání na tom Marsu, tak v současné době je někde pod 5 miliard. Takže ta doba realizace toho cíle vychází na nějakých 50 let. Což víme, že samozřejmě zase Obama nás balamutil, když slibuje přistání do roku 2030. Samozřejmě ten model se dá aplikovat na něco, co už známe. Spojené státy chtěly v současné době už 4x přistát na Marsu. A jednak viceprezident Agne v roce 69 inicioval zprávu, respektive přípravu, dokumentovou přípravu misi na Mars. Počítalo se s přistáním, ne v roce 87, ale 84. Co je zajímavé, tak už starší byl docela, dá se říct, i fanatik do vesmírné politiky. Hodně to prosazoval, když byl viceprezidentem od Reagana, tak inicioval v podstatě právní podchycení této oblasti už někdy v té druhé polovině těch 80. let. A samozřejmě Bush mladší chtěl v roce 2004 odvést pozornost od problémů v Iráku, tak zase chtěl přistát na Marsu. A Obama odváděl pozornost od problémů s rozpočtem tím, že zase dá Američanů přistání na Marsu. Nicméně ty poslední dvě proklamace o přistání na Marsu nemůžeme brát až tak vážně, protože ani ty kalkulace nebyly úplně perfektní a nebyly realistické. Prostě za 300 miliard v dnešních cenách, za 300 miliard dolarů se na Mars prostě nedostanete. To Agnev a Bush byli trochu realističtější, tam ty jejich zprávy předkládaly víc těch scénářů toho financování a dokonce ten Bush starší měl v plánu i stanici na oběžné dráze kolem Marsu s nějakými z toho věcí a tak. Takže on byl opravdu do vesmíru, řekněme, trochu iniciován. I osobně hodně tlačil na to, aby se ty kosmické aplikace trochu víc otevřely té soukromé sféře. Důsledek jeho aktivit bylo to, že v počátku těch 90. let se začalo lidi dotovat na vlady, na dopravu. Jak to si ukážeme za chvíličku? V dnešní době ty rozpočty na to přistání na Marsu jsou v případě těch Spojených států 5 miliard, nicméně po posledním proškrtání Obamou je to něco trochu méně. Co je docela úsměvné a opět s Obamou je to, že Obama se jal šetřit v rozpočtu vesmírné politiky tím způsobem, že vyškrtal rozpočty na rok 2013 až 2020, což je úspora víceméně taková fiktivní. I kdyby jsme nevíme, kolik dává Čína na to přistání na Mars, nicméně můžeme vzít kompletní rozpočet té čínské kosmické agentury a můžeme předpokládat, že celý ten rozpočet jde na ty aplikace, které ve svém důsledku budou směřovat právě k tomu přistání na Marsu. A když ještě zavedeme předpoklad lineárního horizontu realizace, tak ta situace v dnešní době vypadá nějak takhle. No, takže pokud nám Obama slibuje přistání na Marsu do roku 2030, tak se tomu můžeme jenom pousmát, protože ten průsečík je někde tady a trvalo by to nějakých 50-55 let. Už by to při tom rozpočtu, který mají dneska na ten Mars, skutečně dotáhli. Tak, to je všechno k té rozpočtové analýze, k té programové analýze a teď už můžeme jít na tu nákladovou analýzu, která možná nebude až tak záživná, nicméně dokáže nám říct docela hodně o tom, jakým způsobem se vyvíjí náklady vůbec na dopravu. Když se bavíme o nákladech v rámci vesmírné politiky, tak nemluvíme o postavení raketoplánu. Ono je to sice hodně miliard, ale ty vydáte jednorázově a potom 20-30 let ten raketoplán slouží. Nemluvíme o satelitech, protože satelit je otázka několika stovek milionů dolarů. Mluvíme vysloveně o té nejdražší položce, která v těch rozpočtech bývá, a to je překonání té gravitace. Pokud se podíváme na dopravní náklady napříč jednotlivými programy a seřadíme si je podle toho, jednak v jakém roce začínali a jednak podle toho, na jakém rádoby technologickém stupni začínali, tak nám vyjde posloupnost Mercury, Apollo, Gemini a raketoplán. Proč je Apollo řazeno před Gemini? Je to z toho důvodu, že Gemini nestavilo žádný zázemí a nevyvíjelo žádný nový rakety. V podstatě jediné, co se tam vyvíjelo technologicky, byly ty kabiny pro tu posádku. Zatímco Apollo prostě musel začínat, řekněme, na zelené louce. A ty předchozí startovací rampy byly moc malé na to, aby tam prostě ten Titan 3, 4 a 5 startoval. Takže se muselo všechno přestavět. Celkový náklady na ty jednotlivé programy máte tady v milionech dolarů ve stálých cenách roku 2007. A zároveň tu máte i váhu, kterou ty nosiče v průběhu toho programu vynesly na nižší oběžnou dráhu, což je to LEO. A potom samozřejmě v případě programu Apollo je tady váha, kterou vynesli nosiče až na měsíc. Potom, když jednoduše podělíme ten celkový nebo ty celkové náklady množstvím těch kilogramů, tak nám vyjde vlastně dolarová cena v cenách roku 2007 na 1 kilo té užitečné váhy. Co nepřekvapí je, že tady ta cena nebo ty celkové náklady na kilogram jsou v čase klesající a program od programu klesající. Jednak proto, že Mercury prostě začínal opravdu od ničeho, všechno se muselo stavět, všechno se muselo vymýšlet, všechno se muselo vyrábět. U toho Gemini už tam šlo vysloveně jenom o ty kabiny a o financování těch startů. Apollo zase všechno vymýšlel, všechno stavět, všechno znovu provozovat. V rámci toho programu Apollo, co je zajímavý, tak byl postaven kompletně ten Miss Canaveral. NASA se cukla a řekla, že nebude používat startovací rampy ministerstva obrany, takže Spojené státy mají někde na poušti v Nevadě perfektní startovací zázemí, které prakticky nikdo nepoužívá, jenom čas od času armáda. Ten raketoplán, proč raketoplán vychází z toho srovnání nejlíp? Je to z toho důvodu, že fungoval, ještě funguje v podstatě nějakých 30 let a za tu dobu vynesl opravdu extrémní množství užitečné váhy na nižší oběžnou dráhu. U raketoplánu nejdražší byl jeho vývoj a momentálně nejdražší je doplňování součástek. A já jsem vám slíbil, že vám k tomu raketoplánu něco řeknu. Tak, a ne, že by se tradovalo, ale obecně je známo, a proč raketoplán je obecně jako dopravní prostředek tak extrémně drahý ve srovnání třeba s Arianou. Je to z toho důvodu, že v raketoplánu je technologie ze 70. let. Elektronky, které už se dneska nevyrábí, tak musela NASA koupit ty firmy, které ty elektronky vyráběly. A NASA v současné době vlastní několik desítek firem po celých Spojených státech, kde jsou zaměstnanci, kteří nic nedělají, kde jsou výrobní linky, které nic nedělají. Jenom když prostě buchne elektronka v raketoplánu, tak se do té firmy zavolá, že je potřeba jedna elektronka. Takže ti zaměstnanci, ta jedna linka vyrobí prostě jednu elektronku, ta se dá do raketoplánu a hotovo. A to samozřejmě je extrémně nákladné, protože tu technologii nemůžete vyměnit a nemůžete do toho kopnout jen tak, abyste to museli vyměnit z gruntu všechno a mnohem levněji by vás vyšlo, kdybyste si postavili nějaký nový, jiný raketoplán, což je myslím teďka momentálně X-33 ve vývoji. Tak, tady je ta meziprogramová změna, která je záporná, a to nepřekvapí v důsledku technologického programu, pokroku, přetrvávání nějakého toho reálného zázemí, včetně těch ram, které v těch dalších programech už nemusíte stavět od znova, stačí jenom trochu upravit. Co je ještě možná zajímavé, je proč konverguje k nule. Jestli někde naráží ekonomie na omezení ze strany fyzikálních zákonů a vůbec technologií, tak je to právě tady u těch startovacích různých systémů, že prostě ta raketová technologie se vyčerpává. A můžete vynalézt lehčí materiály, budete tím pádem potřebovat méně paliva, můžete vynalézt bezdrátový přenosy, abyste neměli prostě tuny a tuny drátů v tom nosiči. Nicméně prostě vůbec ta technologie té rakety a toho spalování nějakého paliva se v určitý moment vyčerpá a už prostě to nepůjde udělat levně. Už narazíme na nějakou technologickou bariéru, kdy prostě budeme muset zvolit nějakou jinou technologii, pokud bychom chtěli dopravovat ty těla na tu nižší oběžnou dráhu levněji. Což teďka třeba v Evropské unii se hodně vykládá o tom kosmickém výtahu, kdy Evropská unie má prostě vizi toho, že nacpe spoustu peněz do základního výzkumu nějakých extrémně pružných a extrémně nosných materiálů a v podstatě trumfne ten koncept toho spalování nějakého paliva, což můžeme označit obecně jako za raketovou technologii. Určitě není špatné položit si otázku, jestli se ty náklady na dopravení toho kila užitečné váhy na měsíc budou vyvíjet běh podobně. No, zatím nemáme indicie, že by tomu tak nemělo být. A určitě by měla zaznít otázka, proč teda NASA účtuje $12,000 za kilo, když vychází obecně nějakých $47,000 za kilo. A to ta moje kalkulace je ještě docela přívětivá, protože třeba McCallyová, když kalkulovala, tak jí vyšlo nějakých $80,000 za jedno kilo. Proč to NASA dělá? No, NASA to dělá z toho důvodu, aby nějakým způsobem prostě zaplnila ten obrovský prostor, co v tom raketoplánu má. Protože raketoplán je extrémně neužitečný dopravní prostředek, je zbytečně velký a zbytečně těžký. Tady je něco jako obecný graf nákladů na vynesení jednoho kila a jejich vývoj v čase. Není důvod nedomnívat se, že by měly nějak ty náklady, reálné náklady v tom čase růst a že by se neměly chovat podobně i v případě těch nákladů na ten měsíc, Mars a třeba vzdálenější cíle. Když se podíváme konkrétně na ten raketoplán, tak poměrně takovou banální analýzou zjistíme, že mezní náklady jsou extrémně, extrémně malé. NASA v podstatě, nebo NASA je úplně jedno, kolik těch startů za rok udělá, protože v tom rozpočtu jí to líbne jen o nějakých 150, 200 milionů dolarů, záleží rok od roku. A takže tady vidíte, že prostě další a další start toho raketoplánu je relativně levnější, když potom budeme uvažovat nějaké ty průměrné náklady. Já jsem vzal data z roku 2007 až 2009, všechno jsou to reálné ceny nebo stále ceny přepočtené na rok 2007. Máte tady včet i kalkulaci té dotace, což je víceméně tak jako orientační. Jo, protože ne na každém startu je nějaký soukromý náklad. A když už jsem tady říkal, že raketoplán je zbytečně velký, je zbytečně těžký, a tak by určitě stálo za to říct proč. Je to z toho důvodu, že vývoj raketoplánu začal na ministerstvu obrany, které si prostě vydupalo, že ten nákladový prostor musí být tak obrovský, protože co kdyby ministerstvo obrany v budoucnu potřebovalo na běžnou dráhu dopravy nějaké zbraně, rakety, které by byly schopny ostřelovat prostě z běžné dráhy cíle na povrchu planety. Potom, když se ukázalo, že je to fakticky zbytečný, a bohužel se to ukázalo po tom, co už byly dva raketoplány zkonstruovány, tak ministerstvo obrany prostě dalo od raketoplánu do ruce pryč a předalo je NASA. Takže NASA fakticky posledních 20-30 let nedělá nic jiného, než platí provoz dopravního prostředku, který je pro její potřeby zbytečně velký a zbytečně těžký. Je zbytečné ptát se po nějaké poptávce a při těch nákladech, které ten raketoplán má, tak pro ty soukromé firmy, které potřebují vyměst nějaký satelit, je mnohem lepší si to zadat třeba u Rusů nebo u Ariany, protože fakticky neexistuje soukromý satelit, který by potřeboval přítomnost člověka při jeho vyměstňování na běžnou dráhu. Což není případ těch veřejných projektů, veřejných satelitů, u nich většinou nebo sem tam je potřeba ta lidská přítomnost, když třeba Hubble, teďka to byl myslím i Kepler, kdy ty se tam prostě musí něco dělat ručně, protože ten satelit je tak obrovský, že po jeho vypuštění z toho raketoplánu se tam ještě musí nějaké části přidávat, které byly odmontovány někde potom v tom raketoplánu. Raketoplán je jednoznačně krokem špatným směrem. I když vychází ta kalkulace na to kilo levnější, tak ta, řekněme, neznovu použitelná technologie těch nosičů, takový ty standardní rakety, tak za těch 30 let se posunula úplně jiným směrem, úplně dál, a třeba Ariana vychází ve srovnání s raketoplánem až 4x levnější. Takže každá soukromá firma, která teda s raketoplánem bez dotace, která chce vypustit nějaký satelit, tak jde za Arianou, respektive za Evropskou kosmickou agenturou, anebo jde k Rusům. Což je tak jeden z důvodů, proč ta NASA nakonec musela zavést dotování těm soukromým společnostem za tu dopravu, protože fakticky by ten raketoplán nahoru a dolů lítal skoro prázdný. Samozřejmě, když vám neexistuje poptávka, nemůžete vypočítat mezní příjem a bavit se o nějakým optimálním rozsahu startů za rok je úplně zcestný. Prostě NASA dělá tolik startů, kolik plus minus potřebuje a určitě neřeší to, jestli na palubě toho raketoplánu je jeden satelit nebo 10 satelitů. No ale to, že tak vysloveně jenom na odlehčení a na to, aby se nasadili červíci do hlavy, jak jsem dneska slyšel na přednášce s panem profesorem Ochranou, jen tak jako, aby se podnítilo to přemýšlení. Ano, teď, když se... Pardon? Ono obecně, když se jako řekne vesmírná politika, tak je docela zmatek v pojmech. Jo? Běžně se používá vesmírný obchod, vesmírná komerce, vůbec jako vesmírná politika. Nikdo nedefinuje termíny, nic. Dokonce jsem našel knížku na vesmírnou politickou ekonomii, což není nic jiného než prostě hospodářská politika, jenom to prostě autor nazval Space Economic Policy a vydával to za něco takového. Pokud chceme mluvit vysloveně a jenom o ekonomii, která je spojená s vesmírem, tak potom nastává problém. Takže ekonomie jako taková má dvě roviny dneska. Má mikro a makro. Prostě mikro se zabývá těma drobečkama a makro se zabývá tím, jak vypadají drobečky dohromady a jak vypadají drobečky, jako ty hromádky těch drobečků vedle sebe. No? Když to teda hodně odlehčím, když už máme takhle pozdní hodinu. A nicméně je třeba se vždy, nebo je třeba vždycky zpochybňovat ten systém, který studujeme teďka, a určitě stojí za to zeptat se, jestli existuje ještě něco jiného. A na tuhle otázku nám odpověděl vlastně Krugman v 70. letech, když řekl, jo, je tam přece ještě astroekonomie, a což je ještě vyšší úroveň ekonomie, která už bere drobečky na jedné planetě a srovnává je s drobečkama na jiné planetě. Jo, to už je vysloveně úsměvná oblast, úsměvná úroveň ekonomie. Sám astroekonomii nějak nedefinuje, takže si musíme pomoct nějakou vlastní definicí. Vzhledem k tomu, čím se Krugman zabývá, tak asi by tam měla vstoupit nějaká ta extrémní vzdálenost, protože Krugman očividně se zhlédl v Einsteinově dilataci času, tak ji prostě musel nějak dostat do ekonomie, tak vydal takový krásný žertovný working paper, který bude za chvíličku. Prostě o astroekonomii neslyšeli, no je to logický, že jo, ekonomie prostě reaguje na to, na ten aktuální stav toho hospodářství, a je astroekonomie aktuální? No není, a ještě hodně dlouho nebude. Mělo by nám to bránit v tom, jako zamýšlet se nad tím, jak by to jednoho dne mohlo vypadat. Jo, záměrně neříkám, jak to jednoho dne bude vypadat, protože nechci opakovat chybu klasické ekonomie a jejich deskripce stacionárního bodu. Prostě astroekonomie v současné době je ve stavu, kdy říká, no možná to tak může být, možná to tak být vůbec nemusí. Nicméně Krugman v tom working paperu tam v jednom odstavečku zdůraznil, že jsou to samozřejmě 70. léta, že jo? Že neoklasická ekonomie opravdu dokáže odpovědět na vše, jo? Včetně toho, co ještě není. Zatím teda má jenom dvě části, jednak je to teorie toho mezihvězdného obchodu a jednak je to terraformační model. Myslím, že začíná teorie mezihvězdného obchodu. Tady už nebudou žádný grafy, tady jsou jenom krásné vzorečky. A Krugman si pokládá otázku toho, jak by se měl vůbec rozhodovat obchodní, když bude existovat něco jako mezihvězdný obchod. Jo, vůbec neřeší, jestli to bude technologicky možný, kdy to bude. Prostě jenom se ptá, jak se bude rozhodovat ten obchodník. A vychází z toho, že ten obchodník má nějaký počáteční náklad v tom, že si koupí nějakou loď. Potom náklad v tom, že si koupí nějaký, a on teda sám jmenuje planetu Trantor a Trantorany. Takže si koupím nějaké množství zboží na Trantoru za cenu toho trantorského zboží na Trantoru. A tohle by mu mělo samozřejmě násobeno tím, kdyby si to uložil jako ty prostředky do nějaké banky na Trantoru, tak ten výnos těch prostředků by se měl vyrovnat tomu, že on vlastně nakoupí něco na Trantoru, doveze to na zem, tam prodá to trantorský zboží za cenu trantorského zboží na zemi, za ten příjem si koupí zemský zboží za cenu zemského zboží na zemi a přiveze to na Trantor. A nicméně ten obchodník stráví na té lodi nějakých 20-30 let, a letí určitě hodně rychle, protože ta vedlejší hvězda nebude nějakých pár stovek kilometrů daleko, bavíme se o extrémních vzdálenostech. A ten obchodník porovnává ten příjem z toho obchodu s tím, co by mu vynesl ten počáteční náklad v bance na tom Trantoru. A teď otázka je, jak počítat úrok. Jako tím časem v té původní stažené soustavě, anebo tím časem, který stráví ten obchodník na té hvězdné lodi. Samozřejmě, kdo vám odpovídá logicky podle toho, kde je banka, protože banka se ze svojí vztažné soustavy nikam nepohnula. To, že obchodník relativně bude o pár let mladší, tomu samozřejmě může zabránit v jeho rozhodování. Takže obchodník se vždycky rozhoduje podle toho času, který uplyne v té bance, ne který uplyne na jeho hodinkách. A když si vyjádříme relativní ceny toho zboží, a samozřejmě víme, že to zboží nebo ta cena toho jednoho konkrétního zboží nebude stejná na zemi, nebude stejná na tamtou, protože tam vstupuje právě ten element té vzdálenosti a toho úročení těch nákladů na těch jednotlivých plantách. A když potom ještě uvažuje situaci, že teda jo, má nějaký počáteční náklad, veze se to zboží prodá na té zemi se na pár let usadí, ty peníze, které utrdil z toho zboží, si uloží do banky, po nějakých letech si ty peníze z té banky, včetně toho úroku, vybere, nakoupí si zemský zboží a zase se vrátí, prodá ho a tak dále, ale tak dostaneme nějaký takovýhle vztah, kde když dosadíme právě tu relativní cenu, tak nám vyjde, že úrokový limit se musí vyrovnávat. Což nás určitě potěší, že jsme vyřešili problém, který by museli řešit ekonomové z 200 let. Ale ta teorie sama neříká o tom, jestli se vyplatí nebo se nevyplatí. Ta teorie říká, že se vyplatí když. Jo? Když prostě ten příjem z té aktivity toho obchodníka, jakože vynáleží počáteční náklad, nakoupí zboží, převeze, prodá, prostě nakoupí jejich zboží, převeze, prodá, včetně té lodí, tak by měl minimálně dorovnat to, tu původní částku úročenou na BDP. No když se posuneme dál, protože kluk mám vůbec neřeší, jako kde se ty další zpěty berou, ty obydlený, tak musíme vyřešit samozřejmě problém toho, kde se berou a jestli se můžou brát díky soukromnému sektoru podniku. No můžou se brát, že jo, jako asi většina z vás někdy slyšela pojem terraformace a dokáže si představit, co to je. Víceméně, no Wikipedie nám dává nádherný popisek nebo definici, že terraformace je cílená aktivita úpravy klimatu planety za účelem toho, aby dokázala podporovat dlouhodobé přežití života zemského typu. Jo, to je terraformace. Nicméně takováhle aktivita samozřejmě je investice jako každá jiná, takže náklady se musí dorovnat příjmům. Když si rozložíme náklady, když si rozložíte ty náklady, tak samozřejmě tam máte nějaký jakože počáteční náklady na stroje, lidi a tak dále. A můžeme si z těch nákladů vycucnout vysloveně ještě nějakou další složku. My můžeme předpokládat, že na té planetě prostě není dost vody a že budeme muset od někud dovíst. Z tohohle vztahu určitě každý z vás už vidí, že dovážíme tohle množství vody z jednoho města, protože násobíme konstantu to množství, ten náklad. Ty příjmy té firmy z té terraformace nebudou nic jiného, než je rozprodat ty pozemky na té planetě. Když tady není žádná funkce pro cenu, tak už je jasný, že to je ta terraformace v řadě, až tudíž další dodatečná terraformovaná planeta má nulový vliv na cenu. Existuje něco, co spojuje tady ty dva rozklady těch příjmů nákladů? No samozřejmě, čím víc vody, tím méně pozemků. A čím si krásně propojíme vlastně všechny ty tři funkce. Nicméně oni nám neodpovídají na otázku, jaký je optimální množství vody. Na to ekonomie odpovědět nedokáže, na to se ptá, musí zeptat fyziky. A proto je dobrý říct si, jaký jsou různý, takový, řekněme, hraničící množství té vody na té planetě. Jednak je to totální nula, což je blbost, protože vodu najdeme na každém objektu ve vesmíru. Jako voda není až tak vzácná. Otázka je, kolik tam je. Na té planetě je nějaký množství vody, který je 100% větší než vůbec nic. A další důležitý množství vody je právě takovýto množství, který minimálně je zapotřebí, aby udrželo ten život toho pozemského typu. Pak samozřejmě tam máme nějaké množství vody jiný, to nás vůbec nezajímá kolik, až po nějaký QV max, což je takové množství, kdy ta voda pokryje kompletně celý povrch té planety. Teď už víme, jak se ta firma bude rozhodovat. Ona určitě nemá zájem na tom mít větší množství vody, než je to QV min, a zároveň nemá zájem na tom mít menší množství, než to QV min, protože samozřejmě můžeme předpokládat dokonale informované zákazníky a nikdo z vás by si nekoupil pozemek někde, kde víte, že prostě za 50 let zkolabuje biosystém. Takže ta firma je zainteresovaná právě a jenom tady na tom jednom množství vody, takže to množství, který ona, to potřebné množství, které je zapotřebí dovíst, není z něho než to QV minus to množství, který tam už je, a dostaneme ziskovou funkci, kterou položíme. Když je tohle splněný, firma provede.